Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Ne prihvatamo predloge o dinaru koji su u suprotnosti sa uredbom Centralne banke Kosova, kaže Albin Kurti za Radio Slobodna Evropa. Nacrt zakona o sudu Bosne i Hercegovine ponovo skinut sa dnevnog reda Saveta ministara. Skupština Srbije ni danas nije izabrala predsedavajućeg te institucije. Mostarskim logorašima zabranjen pristup bivšem logoru Heliodrom. Svet da ne prihvati Putina kao legitimnog lidera, poručila Julija Navaljnaja. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Udruženje logoraša Mostar obeležila 30. godišnjicu zatvaranja logora Heliodrom koji je tokom rata u BiH bio pod kontrolom Hrvatskog vijeća obrane. Edin Batlak.
Kad sam izašao iz logora donio sam odluku da više nikada ni jednu jedinu pticu neću držati u kafezu. Ona mora biti slobodna kao što sam i ja konačno nakon 253 dana postao slobodan.
Čućete i zbog čega štrajkuju radnici Beogradske fabrike lekova Galenika. Zoran Pantelić, poverenik sindikata Nezavisnost.
Štrajk isključivo ima jedan štrajkački zahtjev, a to je povećanje zarada.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sve probleme koje građani Srbije mogu imati u vezi sa regulativom Centralne banke Kosova, koja zabranjuje korišćenje srpskog dinara, vlada Kosova će brzo rešiti, kaže premijer Kosova Albin Kurti u intervju za Radio Slobodna Evropa. Nije pitanje da li imate dinar ili nemate, već da li Centralna banka treba da bude nezavisna institucija ili ne. Smatram da tako treba i to je naša ustavna i zakonska obaveza. Dinar na Kosovu nije zabranjen, ali Ustav u članu 11 kaže da može biti samo jedna valuta kao sredstvo plaćanja i to mora biti evro, rekao je Kurti. Na pitanje da pojasni jučerašnju izjavu predsjednice Kosova Vljose Osmani, koja je rekla da postoji saglasnost za deo američkog predloga za rešenje krize izazvane zabranom korišćenja dinara, Kurti je rekao da su uvek postojale različite opcije za pitanje dinara. Ne verujem da o njima sada treba razgovarati jer se šteti pregovaračka pozicija Kosova ako se otkriju pre vremena. Ono što mogu da kažem jeste da vlada radi najbolje što je moguće sa maksimalnom posvećenošću i naravno to imamo kao podršku za novu regulativu Centralne banke Kosova. Nema nikakvih kazni za Srbe. Dakle, nova uredba nije kazna, već je sledeći veoma ozbiljan pokušaj formalizacije i legalizacije finansijskih transakcija, rekao je Kurti u intervjuu koji možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org. Savet ministara Bosne i Hercegovine nije razmatrao nacrt zakona o sudu BiH na sednici 19. marta, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Ovaj zakon jedan je od prioriteta BiH za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Evropska komisija je u mišljenju o zahtevu BiH za članstvo u Uniji tražila usvajanje novog zakona o sudovima kako bi se postigla veća pravna sigurnost te poboljšalo funkcionisanje pravosuđa. Nacrt zakona je prethodno trebalo da bude razmatran i na sednici Saveta ministara 12. marta, ali je skinut sa dnevnog reda jer je, kako je tada potvrdila predsjedavajuća Borjana Krišto, ministar pravde tražio dodatnih 5 do 7 dana za utvrđivanje konačnog teksta. Drugi dan zaredom Narodna skupština Srbije nije izabrala predsedavajućeg tom institucijom. Iako je to bila jedina tačka dnevnog reda, na sednici je više bilo reči o krađi izbora, patriotama i izdajnicima. Mogle su se čuti uvrede, nadvikivanja, ali i koškanja. Deo opozicionih poslanika optužio je Srpsku naprednu stranku da prijavljuje birače iz drugih gradova u Beograd kako bi glasali na ponovljenim izborima. Poslanici opozicije iz koalicije Srbija protiv nasilja lupali su u stolove i zviždali pištaljkama tokom obraćanja šefa poslaničke grupe naprednjaka Milenka Jovanova, koji je u ponedeljak optužio opoziciju da su neonacisti.
Ne možete vi da zabranite bilo kome da u Beograd dođe. Ne možete da zabranite bilo kome da se u Beograd doseli. Ne možete da zabranite bilo kome ko se u Beograd doselio i ko tu ima prebivalište da u Beogradu glasa.
U jednom trenutku došlo je i do koškanja u sali. Poslanici Srbije protiv nasilja žalili su se na povredu poslanika, ustali su iz klupe i pokušali da priđu predsedavajućem. Reagovalo je obezbeđenje, usledila su dobacivanja, uvrede i psovke.
Aj se zaleti na mene, Boro! Boro, ajde izađi, zaleti se na mene! Materija, deš kako ćeš da prođe?
Bio je to Milovan Drecun, poslanik Srpske napredne stranke u parlamentu Srbije. Inače, na sednici je trebala da bude izabrana osoba koja će predsedavati Narodnom skupštinom. Srpska napredna stranka, koja u parlamentu ima većinu, predložila je dosadašnju premijerku Srbije Anu Brnabić za tu funkciju. Sednica se nastavlja u sredu u 10 časova ujutru.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Odbor za bezbednost i odbranu u parlamentu Crne Gore u utorak je prihvatio inicijativu za kontrolno saslušanje premijera Milojka Spajića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića povodom dešavanja na sednici vlade na kojoj je imenovan vršilac dužnosti direktora policije. Vlada je većinom glasova na sednici 13. marta oko 3 sata ujutru izabrala za tu funkciju Aleksandra Radovića na predlog premijera Spajića. Prethodno je odbijen predlog Šaranovića da VD direktora uprave policije bude Lazar Šćepanović. Inicijativu za saslušanje Spajića i Šaranovića podneli su poslanici opozicije, među kojima i oni iz Demokratske partije socijalista. Daniel Živković iz te partije o razlozima za kontrolno saslušanje.
Sam proces imenovanja vršioca dužnosti direktora uprave policije od samog početka iz našeg ugla viđenja je potpuno nezakonit. Od raspisivanja javnog poziva preko korišćenja poligrafa do kulminacije sukoba na sjednici vlade gdje je predložen vršilac dužnosti uprave policije, također iz našeg ugla gledano suprotno zakonu o unutrašnjim poslovima i gdje je bilo neophodno očigledno politički napraviti pritisak na bezbjednostni sektor ili politički indoktrinirati bezbjednostni sektor. Mislim da ne postoji vjerodostojni primjer borbe za političku kontrolu nad bezbjednostnim sektorom, upravo ovo što smo imali prilike da gledamo na sjednici vlade prilikom određivanja vršioca dužnosti direktora uprave policije. Također, javnost imala prilike da čuje i teške optužbe između predstavnika izvršne vlasti. Čuli smo da su čak i počinjena neka krivična djela. Ministar unutrašnjih poslova je kazao da članovi vlade koji su izjasnili na sjednici vlade kao i premijer su prekršili krivični zakon i da se očekuju određene krivične prijave, a da mi ne bi sebe pretpostavljali uloge i stavljali uloge sudija, logično je da očekujemo da nadležni državni organi po službenoj dužnosti odreaguju na osnovu onoga što je rečeno od strane ministra unutrašnjih poslova. Dakle, nije to rekao nijedan poslanik, nije to rekao neki građanin iz ulice, to je rekao ministar unutrašnjih poslova. Da se desilo krivično djelo, da se desila očigledna nezakonitost i ako na to pozove ministar unutrašnjih poslova, onda je potpuno logično da nadležne državne institucije postupe na osnovu onoga što je rekao ministar po službenoj dužnosti.
Bio je to Daniel Živković iz opozicionog DPS-a. A poslanik Boris Bogdanović iz Demokratske Crne Gore, partije vladajuće koalicije, najavio je da će zbog dešavanja na sednici vlade i izbora VD direktora policije biti podnete tužbe.
Tužbe će svakako biti podnijete, sačekajte se presudu upravnog suda. Dakle, da ponovim, stav Demokratske Crne Gore, oročena podrška ove vlasti, čiji smo svakako konstituenti do kraja Ibara, svakako ćemo u tom periodu ušati da ispravimo greške sa svih strana i naše, da negdje razgovaramo sa svojim koalicijalnim partnerima o poštovanju samog koalicijalnog sporazuma i o poštovanju samog zakona, da zajednički procijenimo da li idemo istim putevima i različitim.
Čuli smo poslanika demokrata Borisa Bogdanovića. Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv Uroša Blažića, koji se tereti za masovno ubistvo u selima Malo Orašje i Dubona maja prošle godine, jer je sud odbio sve žalbe na prvostepeno rešenje Višeg suda u Smederevu. Blažića tužilaštvo tereti za teško ubistvo, ali mu je kao mlađem punoletnom licu zaprećena kazna do najviše 20 godina zatvora. Članovima udruženja logoraša Mostar u utorak nije bio dozvoljen pristup nekadašnjem logoru Heliodrom u mestu Rodoč u blizini Mostara na 30. godišnjicu zatvaranja logora koji je tokom rata u BiH bio pod kontrolom Hrvatskog vijeća odbrane, informiše Mirsad Behram.
Mostarac Edin Batlak jedan je od nekoliko desetina bivših logoraša i članova nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji su danas položili cvijeće i odali počast za 77 ubijenih zatočenika u tom nekadašnjem logoru HVO-a u naselju Rodoč južno od Mostara. Prisjećajući se marta 1994. godine i početka zatvaranja logora HVO-a, Batlak je kazao da danas slavi svoj drugi rođendan, puštanje na slobodu.
Kad sam izašao iz logora, donio sam odluku da više nikada ni jednu jedinu pticu neću držati u kafezu. Ona mora biti slobodna, kao što sam i ja konačno nakon 253 dana postao slobodan.
Ni ove godine bivšim logorašima nije dozvoljen pristup objektu u kojem su bili zatočeni na prostoru predratne kasarne JNA, a potom HVO-a, a kojim danas upravlja Mostarsko sveučilište. Dočekala ih je zatvorena kapija i pripadnici jedne zaštitarske firme sa dva vozila na diskretnoj udaljenosti. Iz udruženja logoraša Mostar su još jednom istakli kako slučaj konc logora kroz kojeg je prošlo oko 10.000 ljudi nikada nije procesuiran pred domaćim sudstvom. Predsjednik udruženja Emir Hajderović.
Sve ono što je urađeno u Bosni i Hercegovini urađeno od strane Haškog tribunala, jer u Bosni i Hercegovini sudovi, odnosno sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine ni 30 godina nakon rata još nije procesuiralo Heliodrom.
Podsjetimo, Haški sud je u novembru 2017. godine pravosnažno osudio lidere takozvane Herceg Bosne na ukupno 111 godina zatvora. U presudi se spominje i osnivanje logora za bošnjačke civile. Haški sud je za zločine počinjene na heliodromu osudio i pripadnike kažnjeničke bojne HVO-a, Mladena Naletilića na 20 godina i Vinka Martinovića na 18 godina zatvora. Nekadašnje čuvare u logoru Miroslava Marijanovića i Antu Buhovca, kantonalni sud u Mostaru je 2007. osudio na 7 godina zatvora. Apelaciono vijeće Vrhovnog suda Federacije BiH donijelo je pravosnažnu presudu kojom je Marijanović osuđen na 2,5, a Buhovac na 2 godine zatvora. Udruženje logoraša Mostara je danas podsjetilo i da se protivi činjenici da su na tom mjestu prošle godine počeli radovi na izgradnji muzeja Hrvatskog vijeća obrane. Zajedno sa bivšim logorašima, počast ubijenima, odali su i predstavnici nevladinih organizacija iz Hrvatske, Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta i Inicijative mladih za ljudska prava. Vesna Teršelić iz Dokumente je uz ostalo poručila.
Ako muzej stoji na tom mjestu, onda njegova glavna tema treba biti ne djelovanje HVO-a, nego stradanje logoraša.
Vijence su položili i predstavnici logoraških udruženja iz drugih gradova u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, te iz Žepča, Zavidovića i Maglaja, odakle također stotine zatočenika mjesecima bilo zatvoreno na heliodromu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
I dalje smo u Bosni i Hercegovini. Šta se dešava sa imovinom koja je nezakonito stečena nekim krivičnim delom, na primjer prevarom, nakon što krivac bude pravosnažno osuđen? Teoretski, zakon propisuje da bi takva imovina trebala da bude oduzeta, a sve žrtve krivičnog dela obeštećene. U praksi, retki su slučajevi u kojima se to stvarno i desi. Više detalja u prilogu Ermina Zatege.
81-godišnji Adil Medić je jedna od žrtava prevare sa nekretninama. U aferi poznatoj kao Nekretnine Pelak ostao je i bez nekretnina i bez 110.000 maraka koje je dao Mihri Pelak, tadašnjoj vlasnici agencije. Uz Medića, Pelak je prevarila još 131 osobu i 3 firme, zbog čega je 2009. godine osuđena na 20 godina zatvora. Većina njenih žrtava nikada nije obeštećena.
Ja sam kupovao 3 stana. Prodao sam svoj stan na Marindvor, pa onda namjera uz dječje kredite još da je riješim nama se trojice stanove. Ostao sam ja bez stana u to vrijeme, to je prije koliko godina, 16-17. Mogao sam kupiti troseban stan, bilo gdje. Tužilaštvo je to ganjalo, ja sam jednom dao iskaz, mene nisu ni pozivali na suđenja, ja nisam ni namjeravao, ni trudio se da odem to pratiti. U nas država ne osjeća obavezna prema građanima.
Od 5 miliona maraka nezakonite dobiti, od nje su na kraju oduzeti samo jedan stan i jedno vozilo. Naknadnim presudama je deblokirana većina imovine, jer je sud zaključio da nije dokazano da je stečena krivičnim djelom. Pravosuđe Bosne i Hercegovine je u posljednjih 10 godina dobilo dodatne alate nakon što su u oba BH entiteta usvojeni zakoni o oduzimanju nezakonito stečene imovine, formirane su i entitetske agencije za upravljanje tom imovinom koja odlukama sudova može biti privremeno ili trajno oduzeta. Napredak je vidljiv u odnosu na vrijeme kada je suđeno Mihriji Pelak, ali je taj napredak prespor, objašnjava profesor sigurnosti Eldan Mujanović.
I potrebno je, taj neka tendencija u svijetu da se pravi neki specijalizirani timovi, odjeli pri policiji, tužilaštvima i drugim institucijama, kao što je porezna, financijska policija i tako dalje, koji bi se isključivo bavili tim, kako je to danas popularno reći, ilegalnim financijama. Dakle, ovdje govorimo o nekim zaista specijaliziranim istražnim tijelima, isključivo fokusiranim na borbu protiv ilegalnih financija, odnosno financijske istrage, koje bi samo otkrivali nezakonitu imovinu, pratili tokove imovine.
Zakon propisuje da bi, čak i ako tužitelj uz optužnicu ne podnese prijedlog za oduzimanje imovinske koristi, sud trebao po službenoj dužnosti donijeti odluku o oduzimanju. Međutim, u sudskoj praksi se stvari često ne dešavaju na takav način. To pokazuje primjer Selme Cikotića, bivšeg državnog ministra odbrane. On je krajem prošle godine nepravosnažno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na 3 godine zatvora zbog zloupotrebe položaja. U optužnici stoji da je financijski pogodovao firmi Scout iz Zagreba, te državni budžet oštetio za oko 9,7 miliona maraka. Tužilaštvo u ovom predmetu nije tražilo oduzimanje nezakonito stečene dobiti, te sud o tome nije ni odlučivao. Sarajevski advokat Alen Nakić objašnjava da bi sud mogao i trebao već izrečenom presudom osuđenog obavezati da vrati novac, odnosno obešteti žrtvu. Međutim, sudovi najčešće oštećene upućuju na parnicu koja obično traje duže od 6 godina.
Sud kaže, nepobitno smo utvrdili, to je taj iznos, i kada upućujemo na parnicu, što ga upućuješ na parnicu kad ti nepobitno utvrdiš? Samo produžavaju agoniju ljudima, zapravo otvaraju mogućnost čovjeku ovome da se pođe lišavati imovine koji eventualno ima i koja bila izvor za naplatu.
Advokat Senad Bilić kaže da će u ovoj oblasti biti problema sve dok je na državi teret dokazivanja da je neko imovinu stekao nelegalno. Kaže da bi problem bio riješen kada bi osumnjičeni ili optuženi morao dokazati da je imovinu koju posjeduje stekao zakonito.
Vi u Holandiji zapišu, ako vozite Ferrarija, zapiše policajac vašeg Ferrarija, vi dobijete poziv od poreske uprave da malo objasnite to kako ste kupili. Znači, dok god bude ovaj sad ovakav postupak, gdje vi kao država morate dokazati, gdje čovjek ima, dok čuje da se vodi neka istraga protiv njega, prebaci imovinu na članove porodice, šta ja znam, to će biti teško.
Sličan princip kakav predlaže Bilić uvela je Europska unija krajem prošle godine. Usvajanjem nove direktive o otkrivanju i zapljeni nezakonito stečene imovine, uvedeno je novo pravilo o oduzimanju neobjašnjenog bogatstva. Tako će sudovi moći samo po osnovu nečije umješanosti u organizovani kriminal oduzeti imovinu za koju je sud uvjeren da potiče od krivičnog djela. Prema podacima Europola, pravosuđa zemalja Europske unije, oduzmu manje od 2% nezakonito stečene imovine. U Bosni i Hercegovini postoje 2 entitetske agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Njima su prošle godine domaći sudovi predali na upravljanje trajno oduzetu imovinu vrijednu 1,8 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Radnici fabrike lekova Galenika u Beogradu su u štrajku i zahtevaju povećanje plata. Sa druge strane, u menadžment ove kompanije, osnovane pre gotovo 80 godina, kažu da zarade zaposlenih rastu iz godine u godinu, te pozivaju radnike da obustave štrajk. Detaljnije u prilogu Jelene Janković.
Zoran Pantelić, glavni poverenik sindikata Nezavisnost u Galenici, kaže za Radio Slobodna Evropa da je oko 250 radnika obustavilo rad u sve 3 smjene od ponedjeljka ujutru. Štrajkači, dodaje, imaju samo jedan zahtev.
To je povećanje zarada. To otprilike iznosi oko 10% na prosječnu zaradu Galenike. Eto, to je iznos koji traže štrajkači i smatram to uopšte nije ništa nerazumno, da je sasvim razumno i adekvatno nastavim uvećanim troškovima života.
Prema rečima Zorana Pantelića, predstavnici sindikata su od novembra prošle godine pregovarali sa poslodavcem, ali nisu uspeli da dođu do dogovora.
Menadžment juče obišao recimo tu najveću našu fabriku za proizvodnju lekova, gde apsolutno sve mašine stoje. Juče ih je obišao i pokušali su razgovorom da ubede štrajkače da počnu da rade. Nisu uspeli u tome i štrajk se nastavlja. Drugo kontakta prema nama za sada nema, prema štrajkačkom odboru koji vodi ovaj štrajk.
Iz kompanije Galenika su za Radio Slobodna Evropa rekli da u kontinuitetu vode dijalog sa predstavnicima dva reprezentativna sindikata u toj fabrici. U pisanom odgovoru se navodi da su u posljednjih 6 godina, otkada je Galenika deo brazilske NC grupe, zarade zaposlenih povećavane svake godine, kao i da su ta povećanja svake godine bila veća u odnosu na prethodnu godinu.
Samo u 2023. godini u odnosu na 2022. prosečna zarada zaposlenih, o čim zaradama Galenika vodi dijalog sa sindikatima, je uvećena za 18%. U želji da kontinuirano unapređuje uslove rada zaposlenih, Galenika je donela odluku da i ove godine uveća zarade, što je prihvaćeno od strane jednog od dva reprezentativna sindikata.
Navodi kompanija. Kako kažu, prvi deo povećanja primenjuje se od februarske zarade, a drugi deo od junske.
Ovo ukupno povećanje predstavljaće povećanje od 16% za zaposlene sa najnižim zaradama.
Fabrika za proizvodnju lekova Galenika je osnovana 1945. godine. U novembru 2017. prodata je za 16 miliona evra kompaniji Elius iz Luksemburga, koja je deo brazilske NC grupe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jelena Janković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunes, u Spotify, u Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Antony Blinken nada se da će postići prekid vatre u Gazi. Netanjahu odbacuje kritike Sjedinjenih Država i pozive na nove izbore. Ministar odbrane SAD predvodi sastanak o vojnoj pomoći Ukrajini, a Evropska unija namerava da uvede carine na uvoz ruskog i beloruskog žita. Vesti sveta priredila Aida Đugum.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Antony Blinken rekao je da posjeta Bliskom istoku ima nekoliko ciljeva, uključujući postizanje primirja između Izraela i Hamasa. Cilj posjete, kaže Blinken, bit će rasprava o odgovarajućoj izgradnji održivog regionalnog mira. Blinken će ostati na Bliskom istoku ove sedmice, saopštio je State Department. Najviši američki diplomata boravit će u Saudijskoj Arabiji i Egiptu, gdje će se sastati sa visokim čelnicima obje zemlje. Više humanitarne pomoći Gazi, ali i razgovori o tome šta će se dogoditi u palestinskoj enklavi nakon završetka rata bit će na dnevnom redu razgovora između Blinkena i saudijskih i egipatskih zvaničnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je jučer oštro odbacio poziv lidera većine u američkom senatu Chucka Schumera na nove izbore u njegovoj zemlji, opisujući to kao pritisak koji je potpuno neprikladan i štetan za izraelski rat protiv Hamasa. Schumer, demokrata i najveći jevrejski zvaničnik u Sjedinjenim Državama, rekao je da je Netanjahu zalutao, te je upozorio da velike civilne žrtve u Gazi rizikuju otuđenje saveznika i pretvaranje Izraela u globalnog pariju. Ipak njegov poziv na održavanje novih izbora u Izraelu, mnogi republikanci u Sjedinjenim Državama i izraelski zvaničnici kritikovali su kao štetan za politiku bliskog saveznika. Komentari odražavaju porast tenzija između američkih zvaničnika i izraelskog premijera usred sve glasnijih međunarodnih poziva da se Palestincima u Gazi osigura više humanitarne pomoći i zaustavi rat, pišu svjetski mediji. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Lloyd Austin predsjedava sastankom saveznika Ukrajine u američkoj zračnoj bazi Ramstein u Njemačkoj kako bi se razgovaralo o načinima za jačanje vojne podrške ukrajinskim snagama. Kako paket od 60 milijardi dolara ostaje blokiran u predstavničkom domu, Sjedinjene Države su objavile jednokratni paket vojne pomoći Ukrajini od 300 miliona dolara. Iznos je došao od Pentagona koji je uštedio novac na ugovorima, rekao je američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan. Vijeće Europe je odobrilo osnivanje fonda za pomoć Ukrajini i za to izdvojilo 5 milijardi eura. Evropska unija priprema se uvesti carine na uvoz žitarica iz Rusije i Bjelorusije kako bi umirila poljoprivrednike i neke zemlje članice, izvijestio je Financial Times, pozivajući se na izvore upoznate s tim planom. Narednih dana se očekuje uvođenje carine od 95 eura po toni na žitarice iz ove dvije zemlje, kao i 50% na sjemenke uljarice i proizvode od njih. Takva se odluka očekuje dok poljoprivrednici širom Evropske unije pozivaju na izmjene ograničenja koji su im postavljena u skladu sa zelenim planom za rješavanje klimatskih promjena, te na ponovno uvođenje carina uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Ukrajine, koje su ukinute nakon ruske invazije 2022. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U ovom bloku dodajemo i vest da je udovica ruskog opozicionog političara Alekseja Navalnog pozvala međunarodnu zajednicu da ne prizna predsjednika Vladimira Putina kao legitimnog lidera zemlje nakon izbora koji, kako je rekla, nemaju smisla. U videosnimku objavljenom na društvenim mrežama Julija Navalna je pozvala svoje pristalice da ne odustanu u suprotstavljanju Putinu. Rezultat ovih izbora nema nikakvo značenje. Putin želi pokazati svetu da očito ima ogromnu podršku, rekla je Navalnaja. Putin je osvojio peti predsjednički mandat ubedljivom pobedom na strogo kontrolisanim izborima za koje je Zapad ocijenio da nisu ni slobodni ni pošteni. Aleksej Navalni preminuo je 16. februara u arktičkom zatvoru pod nerazjašnjenim okolnostima. Njegova supruga kao i saradnici zajedno sa pojedinim zapadnim vladama okrivili su Putina za njegovu smrt.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je oštro odbacio poziv lidera većine u američkom senatu Chucka Schumera na nove izbore u njegovoj zemlji, opisujući to kao pritisak koji je potpuno neprikladan i štetan za izraelski rat protiv Hamasa, grupe koju Sjedinjene Države i Evropska unija označavaju kao terorističku organizaciju. Schumer, demokrata i najviši jevrijski zvaničnik u SAD, rekao je da je Netanjahu zalutao, te je upozorio da velike civilne žrtve u Gazi mogu Izrael pretvoriti u globalnog pariju. Ovi komentari održavaju porast tenzija između američkih zvaničnika i izraelskog premijera usred sve glasnih međunarodnih poziva da se Palestincima u Gazi osigura više humanitarne pomoći i zaustavi rat, pišu svjetski mediji. Razdor oko rata u Gazi između Izraela i Sjedinjenih Država, njegovog najbližeg saveznika, proširio se u nedjelju kada je izraelski premijer optužio visoko rangiranog američkog zakonodavca da njegovu zemlju tretira kao banana republiku, piše New York Times. Netanjahu, koji se suočava sa sve većim pritiskom da pregovara o prekidu vatre, obrušio se na senatora Chucka Schumera u intervju za CNN sugerisao da Schumer kao lider većine u senatu pokušava da sruši izraelsku vladu. To je nešto što Izrael, izraelska javnost radi sama, rekao je. Mi nismo banana republika. Schumer, demokrata iz Njujorka i najviši jevrijski izabrani zvaničnik u Sjedinjenim Državama, održao je oštar govor u senatu 14. marta, optuživši Netanjahua da je dopustio da njegov politički opstanak ima prednost na najboljim interesima Izraela i da previše toleriše civilne žrtve u Gazi. Izraelski premijer izaziva sve više kritika administracije predsjednika Joea Bidena i mnogih demokratskih poslanika u Sjedinjenim Državama. Netanjahu je, prenosi List, više puta odbio da se obaveže na održavanje prevremenih izbora. Tokom intervjua za CNN on je ukazao na ankete koje pokazuju da većina Izraelaca želi prevremene izbore, ali tek kada se rat završi. Biden je rekao novinarima da je Schumer održao dobar govor i izrazio ozbiljnu zabrinutost koju, kako je rekao, dele i mnogi Amerikanci. Međutim, dodaje List, republikanci su kritikovali Schumerov govor kao štetan za bliskog saveznika. Lider republikanaca u Senatu Mitch McConnell reagovao je rekavši da je licemerno da Amerikanci koji hiperventiliraju o mešanju u vlastitu demokratiju pozivaju na smenu demokratski izabranog lidera.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Dušana Komarčevića.
Otvorili oči, ja nisam dala se, ali kaže, nema. Nekad je bilo da nemamo nikako. Trebamo da se trpimo.
Nije prilagođeno ništa. Ništa nam nije prilagođeno, vjerujte.
Ovo je podcast za Viri ispod površina, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i pokušat ću da demistifikujem, pojednostavim priču o rodno odgovornom budžetu. A nikakav to nije poseban budžet, nego isti onaj koji i žene pune svojim novcem kao i muškarci. S tim što njegova raspodjela nije pravedna, nije ravnopravna. I samo što se o takvom budžetu govori administrativnim rječnikom, pa djeluje kao neka beskorisna priča, no naprotiv, vrlo je krucijalan za život žena. Od zapošljavanja, preko infrastrukture, sigurnosti, javnog prevoza, čuvanja djece i tako dalje. Biće ovdje odličnih primjera sa dobrim rezultatima, ostanite uz ZIP. Evo odmah na početku odgovor na pitanje šta je to rodno odgovorni budžet. Profesor Ljiljan Veselinović sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.
Vrlo je važno naglasiti da se tu uopšte ne radi o novom budžetu. Dakle, pričamo o istom budžetu koji se usvajaju na svim nivoima, radi se samo o tome da taj budžet vodi računa o specifičnim potrebama i muškaraca i žena. Dakle, taj budžet nastoji da analizira i vidi kakve su to potrebe, različite potrebe, jer normalno ne funkcionišemo na isti način, i da na bazi toga prilagodimo budžetske stavke koje će dati jednak doprinos i muškarcima i ženama. E sad, recimo, jedan budžet, ako hoćemo da budemo rodno odgovoran, treba bi uzeti u obzir i tu specifičnu situaciju da postoji ta jedna nejednakost između muškaraca i žena.
Koji su preduslovi potrebni da bi Bosna i Hercegovina došla u fazu da donese jedan rodno odgovorni budžet?
Pa dobro, ja bih prije svega rekao, budžet treba biti odgovorni, pa tek onda i rodno odgovorni, jel? Tako da mi često imamo te budžete koji možda nisu ni odgovorni, ali teško je to ovako pričati, jel? Međutim, jedan od glavnih uslova je da se analiziraju potrebe. Mi to trenutno baš nemamo na taj neki sistematski način. Imamo osjećaj da se mnoge stavke donose ad hoc, jel? Jednostavno neko podnese zahtjev da mu nešto treba, to se razmatra, ne razmatra. Nemamo te neke analize potreba koje ženi, muškarcu neophodni da bi funkcionisao i da se na taj način sredstva koja se troše usmjeri. To je dakle jedan preduslov. Drugi je zapravo da kada se osmišljavaju te aktivnosti, da se uvaže te specifične potrebe i da se onda aktivnosti planiraju prema tim potrebama.
Jeste čuli za rodno odgovorni budžet?
Ne,
niste. Mene zanima, recimo, šta bi to bilo prema vašim konkretnom potrebama iz budžeta, iz budžetskog novca, dakle budžet mi punimo iz svojih džepova, koje bi to bilo potrebe, šta je ono što vama bi trebalo?
No, šta bi trebalo? Evo, ja plaćam ono zdravstveno, ja moram kupovati lijekove i sve to. To je broj jedan.
Meni samo treba sigurnost, da oni, znači, urade nešto po pitanju sigurnosti žena. Aha. Iskreno, jedino i ta stvar koja... Da, ne možeš, da. Znači, baš žene su totalno ugrožene što se tiče sigurnosti. U svakom smislu.
Jeste imali neki primjer?
Nisam lično ja, ali imala sam iz medija, čitam, iz okruženja vidim. Aha. To i to. Znači, lično ja, hvala Bogu, nisam. Što ne znači da se sad mogu kad krenem da neki nenormalni nešto je tako.
Žene se ne osjećaju sigurno i morate usmjeravati novac.
Upravo.
Pa naravno, taj novac nek ide na prave stvari, da se žene malo više imaju neke sigurnosti. Sad, na koji način, ja ne znam.
Imaju neki ljudi u vlasti koji su odgovorni, zato i dužni su da znaju. A ako su neodgovorni i ne znaju, ne dajte im više svoj ženski glas. Senaida i Jamila rekle su suštinske stvari za koje izdvajaju novac od svojih plata da bi im se vratilo u uslugama, a ne vraća se. Ne vraća se dovoljno. Ovaj svijet je skrojen po mjeri muškaraca i ne znam za vas, ali ja to ne tolerišem. Niti ih ima više, niti su pametniji, niti obrazovaniji, niti vredniji, niti sposobniji, ni snalažljiviji. A jednako tako kroje i budžete po svojoj mjeri, za koje onda još tvrde kako su rodno neutralni, jesu ali u Limburgu mjesecu. Napravite budžete koji su rodno odgovorni za oba roda, a ne za jedan. Evo sad da uvedemo rodno odgovorni budžet. Za Australijom kasnimo 4 decenije, o čemu Maja Gasal, direktorica Akademije za žene, kaže.
Da Australija prva koja je 70. godina uvela mainstreaming roda i da su one 70. godina radili na uvođenju financijskog programa za žene unutar budžeta 70. godina i da je to krenulo u stvari ne od ozdo od stanovništva, stanovnica, nego pojavom jedne žene ministrice koja je pokrenula to i 84. Australija dobiva budžet koji je bio rodno odgovoran i naravno koji je uznapredovao kroz ove sve godine.
Od Maje ćemo malo kasnije saznati kakve veze infrastruktura ima sa rodno odgovornim budžetom u dijelu koji se odnosi na žene. Nakon Australije su prihvatile brojne države s naglaskom na opštine, gradove, regije. Hajmo ovako, prvo i prvo, u Bosni i Hercegovini ima više žena nego muškaraca, 51% naspram 49%. Drugo i drugo, obrazovanije su, magistrica nauka i specijalistica je 64%, a muškaraca s tim titulama je 36%. E onda se stvari mijenjaju, od onog manjeg broja visoko obrazovanih muškaraca, oni postaju doktori nauka u većem broju, 59%, a doktorica nauka je 41%. Izvinjavam se što tušim statistikom, nisam puno, ali važno je znati ove podatke Agencije za statistiku koja je nedavno predstavljena u publikaciji Žene i muškarci u Bosni i Hercegovini. Dakle, obrazovanije, ali i nezaposlenije, što pokazuju podaci koje je iznijela Aida Eskić-Pihljak iz ove agencije.
U anketi o radnoj snazi iz 2022. godine uočava se veliki rodni jaz u zaposlenosti stanovništva što dobi 20 do 64 godine života, gdje su žene zapravo za gotovo 28% poena manje zastupljene na tržištu rada nego muškarci. Udio žena sa djecom mlađom od 6 godina koji su u 2022. godini bile zaposlene na puno radno vrijeme iznosio je 43%. I ovo nam zapravo govori o tradicionalnom ulozi koje žene zapravo imaju u našem društvu, ali i o nepostojanju mehanizama podrške ženama sa malom djecom, o malom broju vrtića, o velikim listama čekanja za upis u iste, o nepostojanju adekvatne saobraćajne infrastrukture u ruralnim područjima, o niskim platama zbog kojih žene radi ostaje kući da se brinu o svojoj djeci itd. itd.
Ja sam vidjela na web stranicama parlamenta da oni objavljuju, dakle, kao što sam rekla na početku, sve je to neki administrativni rječnik i sve to djeluje vrlo deklarativno. A situacija je zapravo vrlo ozbiljna. Primjera radi, da li bi se rodno odgovorni budžet mogao koristiti za ekonomsko osnaživanje žena? Njih je puno manje zaposlenih u Bosni i Hercegovini iz milion razloga nego što je to muškaraca.
Apsolutno, dakle, taj rodno odgovorni budžet bi trebao tu komponentu da uzme obzir, pogotovo ako uzmemo statistiku da recimo da su vlasnici i menadžeri mnogih preduzeća upravo muškarci, dakle, žene nisu na tim rukovodećim pozicijama i statistika pokazuje zapravo da vi ako se penjete u toj hijerarhiji u firmi da je sve manje i manje žena, a pogotovo žena vlasnici. U tom smislu mi danas imamo brojne nivoje od lokalnih, kantonalnih, entitetskih i tako dalje, svi se oni bave podrškom preduzetništvu, daju neka sredstva. E ta sredstva bi se mogla malo više usmjeriti kao ohrabrivanju žena da uđu upravo u taj biznis. A se to može da radi, da znate, na način da se kroz obrazovni sistem malo te prakse promovišu. Naravno, da odmah znamo, imamo nekih dobrih primjera, jer recimo imate na raznim nivoima mjere, odnosno politike zapošljavanja žena. Dosta se priča na našem fakultetu i o recimo ženskom preduzetništvu, koji je jedan posebno istraživački fenomen gdje se zapravo par naših kolegica posvijetilo samo tome da istražuje. Tako da ja mislim da itekako može i mora se iskoristiti, da jednostavno, a pogotovo toga što neka istraživanja pokazuju da su žene, da imaju veće kompetencije u tom smislu i pokretanja biznisa. Tako da bi dodatna vrijednost uključivanja žena u takve aktivnosti za rast bruto društvenog proizvoda bio možda i veći. Neke istraživanja pokazuju da je to negdje ide čak možda do 4% bruto društvenog proizvoda, da se može povećati taj naš ukupan output ako bi uključili žene, ako bi uklonili sve te nejednakosti koje su prisutne.
Zašto sam pomenula ekonomsko osnaživanje žena? Zato što je u ovom društvu vidljivo je koliko nasilja nad ženama ima i ubistava. Puno je žena koje dakle ne rade, koje nisu ekonomski neovisne. I u tom kontekstu, dakle, rodno odgovorni budžet bi mogao da pojača ekonomsku nezavisnost žene, a kada je žena ekonomski nezavisna, onda je lakše i napustiti muškarca koji je nasilan.
Pa dobro, može se postaviti tako jedan slijed događaja iz prostog razloga što, ja mislim, ta ekonomska neovisnost nam je svima potrebna. Dakle, pogotovo ženama. Neka istraživanja koja sam ja gledao čak govore da neke i žene, a i muškarci smatraju da bi žena trebala ostati u porodici samo iako trpi nasilje, da bi održala porodicu na okupu. To je voda neki kulturološki sad fenomen. Interesantno je da čak i mlade osobe imaju takva mišljenja. Mislim, tako da, u tom smislu, ako bi programi svih nivoa, nebitno lokalni, uključili komponentu gdje se promoviše da i žena gradi karijeru pored porodice, to bi tekako doprinijelo da žena ima vlastiti izvor primanja i da može donijeti odluku. Međutim, ja moram skrenuti pažnju kao naučnik istraživač da na odluku šta će se desiti utiče mnogo više od same te ekonomske dimenzije. Ali jedna od ključnih dimenzija je ta ekonomska.
Onda ako žena počne da radi, radi i muškarac, da li to onda znači da recimo država kroz ovaj rodno odgovorni budžet dalje stvara neku strukturu koja bi se trebala pobrinuti za djecu?
Pa upravo to, znači da se rade analiza specifičnih potreba, razni nivoji bi u svoje budžete planirali možda evo osnivanje većeg broja vrtića i do možda neke i ranije dobi, zaista sad je trend da ti vrtići, da djeca što ranije krenu vrtić, koji mi zaista nedostaje nam trenutno. Njihovim osnivanjem bi zapravo se omogućilo da djeca idu u jednu zdravu i kvalitetnu, da su kvalitetni vrtić normalno. I to bi ostalo vremena i da se žene posvijete aktivnostima koje su njima od interesa. Tako da evo, to je jedan primjer kako budžet može biti rodno odgovoran. To na neki način je korisno za dijete, ali je takva stavka bi zaista pomogla posebno ženama da razvijaju karijeru pored ličnih obaveza.
Priča profesor Ljiljan Veselinović, s kojim ću kasnije nastaviti razgovor. A kad smo kod ekonomskog osnaživanja, divan i snažan primjer daje nam Čamila Imamović, predsjednica Jablaničkog udruženja Žena Most. Ove žene su registrovale firmu. Sve su godinama bile nezaposlene, pa su se najprije okupile oko udruženja da, kako kaže Čamila, malo izađu iz kuće i aktiviraju se. Onda su dobile jedan projekat koji ih je pokrenuo.
Radimo, osnovna djelatnost nam je prerada voća i povrća, ali radimo usluge cateringa, šivanja, čišćenja, tako.
Ovaj vaš primjer je jako dobar, mislim, to su bile sve nezaposlene žene koje su odlučile da se bore i da žive od svog rada, što bi naravno trebala svaka žena kako bi bila financijski neovisna.
Tako je.
Vi ste bile u toj situaciji kad ste morale da se borite i ono što bih ja vas zamolila jeste da nam kažete svoje iskustvo kroz tu borbu i kroz taj napredak, kako je to izgledalo i gdje ste danas došle. Žene znaju, žene mogu, žene su vrijedne.
Jeste. Sad kad bi mi pričali sav taj naš put i moj i mojih kolegica, naravno trebalo bi nam ne samo na jedan intervju, trebala bi na knjiga za napisati.
Eto vam ideje.
Pa možda se nekad i ostvari, ko zna. Ali uglavnom nije bilo lako. I ni dan danas nije lako. Uvijek je to borba, uvijek je nekako u situaciji u kakvom živimo mi svi u ovoj državi, u kakvoj neuređenom sistemu živimo, pa onda i sam taj nekakav pristup prema ženama i ženskom nekakvom poduzetništvu i poziciji žena inače. Ali evo, na nama je da se borimo, ali ja uvijek kažem nekako kad vratim svoj život kako sam bila i bio mi je jako, pa ne mogu reći nekako težak, ali je bio trnovit put. A sad kad vratim film iz ove perspektive, onda najviše krivim sebe za sve to. A prije nekoliko godina osuđivala sam čitav svijet oko sebe zašto sam ja tako. I onda uvijek sad kažem i to govorim ženama da trebamo mijenjati sebe. Mm-hmm. I od sebe početi, jer neke stvari ne moramo. Zašto? Ne moramo trpiti, ne moramo ne radit, ne moramo se prihvatati ono što nam drugi nameću, valjda nam je Bog dao zdrav razum, pamet da odlučujemo. Naravno, mi jesmo zato da imamo zdrave porodice, da imamo zdravo društvo, da dajemo svoj doprinos koliko možemo, ali zaista zahtijevamo jedno veliko uvažavanje i poštovanje kad su žene u pitanju.
Da, i ne na svoju štetu, dakle sve to, sve divno i krasno.
Ne na svoju štetu, da, da, sve je divno, krasno i trebamo se poštovati, uvažavati. Samo želimo da imamo ravnopravno mjesto u društvu, da imamo iste mogućnosti, a neke stvari oni rade bolje od nas, neke mi od njih, ali istovremeno jedni drugi mi možemo raditi. Ništa nas ne osporava zato što smo muškarac ili žena, ako se hoće i može.
Sad mi recite, na kakvu ste i podršku nailazili kad je u pitanju lokalna zajednica ili kanton ili entitet ili uglavnom da je sistem u pitanju, dakle sistem vlasti?
Ima tu i nekakvih dobrih stvari, evo recimo kad se raspišu neki pozivi za samozapošljavanje, za podršku u zapošljavanju. Često bude poziv usmjere na to da prednost imaju žene i mladi. A žene su većinom, da kažem, nisu ograničene ni godinama. I tako. Međutim, još uvijek od nas nekako ta fali nam tog poduzetničkog duha. Ja kažem, ako žena može voditi domaćinstvo sa nekom platom koju muž donese, evo sad ne znam, su minimalne neke plate, 700, 800, pa nek su 1000 maraka. I žena to rasporedi da preživi mjesec dana. I onda, a kaže, ne bi mogla voditi firmu. Ja se s tim ne slažem.
Pa jeste, to je to. To je budžet, se naravno može uporediti za budžetom domaćinstva.
Baš tako. I nekako sve kreće od samog domaćinstva. I naš nekakva vizija našeg udruženja jeste ekonomsko osnaživanje žena. Jer uvijek sam, to je moje moto i uvijek govorim, ono, možete vi nama govoriti o ravnopravnosti, možete ne znam šta. Iako se ne slažem sa milion stvari koje nekako uvijek ženu stavljaju zašto evo se žena stanja u sigurnu kuću, zašto kad je žrtva nasilja, zašto ne ide nasilnik u zatvora, žena da ostane u kući. Mislim, to su stvari zaista kojima bi se moglo i treba puno raditi. Ali evo, kažem, ako mi se isprazni frižider, ja ne volim ni sam sebe. Ono, vi kad svom djetetu nemate šta da da jede, onda nema tu neke ravnopravnosti spolova, nego se jednostavno moramo naučiti boriti da radimo i živimo od svog rada. Imam pravo na platu na rad, pa i želim ga iskoristiti.
Imate li vi oko sebe primjera, pošto ste radile na tome, jel tako, žena koje su u situaciji da ne rade i da ne mogu da se isčupaju iz toga, a rado bi radile?
Pa da vam kažem, evo ja mogu da se pohvalim, Jablanca zaista ima tih žena i na liderskim pozicijama, ima žena koje, ima žena što je meni jako drago, žene koje su domaćice, koje su registrovali, imaju svoja gazdinstva i žive od svog rada. Meni je svaki pošten posao dobar posao. I treba cijeniti onu ženu koja proizvodi sir i mlijeko, isto tako koji onu što radi u općinskoj službi.
Tako je.
Zaista trebaju žene sebe pronaći. Treba samo se odvažiti, treba nekakva su došla loša vremena, nažalost je sve više nasilja i sve nekakvih, nažalost, femicida i svega što se dešava oko nas. Mislim da su žene čak i progovorile, da i to posljedica svega toga. Da su žene pokazale taj neki bunt i onda možda se to nekom i ne sviđa. Za dobrobit uvijek su žrtve padale, nažalost.
Nažalost, da, nažalost, ali nažalost. Evo, nadajmo se da ćemo nešto napraviti za buduće generacije. Evo,
mislim da ima ovdje još puno posla da bi se stvorila neka normalna atmosfera. Uvijek kažem, krenimo svi od sebe, pa polako. I onda kad promijenite sebe i kažete da možete i trebate, i oko vas, više vas uvažavaju, više vas poštuju, sigurno. Neće niko, ne zna niko, vjerujte, ja iz svog iskustva znam, mislila sam nekad, ono, Bože dragi, kako ne vidi, kako se ja osjećam. Ali dok vi ne kažete, dok ne progovorite, dok ne postavite neki stav svoj cilj, niko vas neće cijeniti, uvažavati, vjerujte, morate to sami. Morate prvo sami sebe da bi vas drugi cijenili.
A u kakvoj ste situaciji bili?
Pa ne kažem ja da sam bila u nekoj situaciji Pa ne mogu reći, nego ja sam možda imala to je nekakve, mlada sam se udala, nisam završila školu, pa sam, nisam imala dovoljno samopouzdanja, rano sam rodila djecu, nisam imala te neke financijske dovoljno da kažem da mogu se, nego sam, a odgojena sam bila da poštujem i slušam i onda sam tako živjela u zajednici, poštovala, ali nisam bila zadovoljna svojim takvim životom.
Vidite da možete više dati i da trebate dobiti više.
Tako je, ja nisam bila žrtva nikakvog, da kažem, nasilja, nisam ja što, nego jednostavno ja se nisam osjećala sretnom životom kojim živim i morala sam nešto mijenjati u svom životu. I hvala Bogu, i uspjela sam i sve sam i dalje sačuvala i porodicu i odgojila djecu i sad imam tri uspješne kćerke, tako da zaista ne žalim se. Hvala ako sam nešto doprinijela i pomogla bilo kome. Svako od nas ima neki potencijal, samo ga treba naći. I naravno treba i cijeniti, tražiti, možda ljudi nekad i nisu ni svjesni šta imaju.
Ćamila i Jablaničke žene su se izborile same. Nemaju nikakvog rodno odgovornog budžeta, ako zna i kada će ga i da li će ga biti u Bosni i Hercegovini. Zato sve žene koje ovo slušate, bez obzira jeste li zaposlene ili ne, Ćamilina snaga i snaga ovih žena je zaista dobar primjer na putu u borbi za pravdu i ravnopravnost. A rodno odgovorni budžet je upravo to. A onda sam opet malo skoknula do grada i razgovaram s Ajnom.
Zanimljivo pitanje.
Zanimljivo pitanje, ja ću te razmišljati.
Pa ne znam, sad mislim da generalno mi imam problem u državi. Mislim da nije više pitanje uopće muškarci, žene kod nas u Bosni.
Dobro, ali jedno ne isključuje drugo, jel mislim?
Ne isključuje, definitivno, slažem se s vama, ali mislim da trebalo bi se pozabaviti narodom kao cjelinom malo više, pa bismo tek onda mogli razgovarati o podjelu uopće na muškarci, žene.
A recimo ovako, ako vas provedem kroz ovo pitanje, prema istraživanju, dakle treba više žena biti zaposlenih, jel, kako bi stekle ekonomsku nezavisnost. E sad, ako imamo poticaj kroz taj budžet za žene kako bi se zapošljavale, kad je žena ekonomski neovisna, je li jača?
Pa, definitivno jeste. Mada vi danas imate kod nas, mislim, u svijetu generalno podijeljeno, često to sad vrti da ono ženski doktor i muški doktor nisu isto plaćeni. Mm-hmm. Tako da sad mogli smo na tu temu razgovarati.
A dobro, vi...
Ja ne mogu to objektivno da gledam, ja sam žensko, tako da je teško.
Pa možete, kako, zašto? Mislim, ja mogu to objektivno gledati, ja nemam ništa protiv da muškarci imaju sve ono što im treba. Ali da takav disbalans postoji između potreba žena i muškaraca, meni nije, ja se s tim ne slažem, ja ću se boriti.
Ma ja neku tradicionalnu podjelu da je žena više za kuću i za te neke stvari, ja se ne slažem sa tim, ja lično... imam neki svoj pogled, smatram da žena može više da uspije nego muškarac. Mislim, mi smo definitivno, što se tiče prosjeka inteligencije, malo više inteligentni u odnosu na muškarce. Tako da, mada nisam feminista, nisam ni ono, nešto pretjerano na tu stranu, mislim da ne treba toliko ni teška to neku ravnopravnost, jer mislim, mi smo po anatomiji i fiziologiji nismo ravnopravni, tako da ne treba ni u tom smjeru.
Dobro, znači, da li bi se kroz budžet moglo, kako bi rekla, kompenzirati ta nesigurnost kod žene, na primjer, bolja javna rasvjeta?
Pa mislim da bi.
Bolji trotoar?
Pa jeste, pa bijemo, mislim, pa da, definitivno.
Nadzorne kamere?
Pa sigurnost, da.
To ćete sad razmišljati?
Da, sad hoću. Hvala vam. Što ste vi meni otvorili oči, ja nisam, apsolutno nisam imala znanja o tom, evo sad imam nešto.
Kako infrastrukturu povezati sa rodno odgovornim budžetom? Eto. Da.
Ja sam recimo na jednom gradskom rodno neodgovornom trotoaru slomila skočni zglob. Taj trotoar je napravljen za divokoze i divojarce i vaš trotoar nije za moju štiklu. Šalim se, ja ne nosim štikle, ali mnogo, mnogo više je onih žena koje ih nose. Pa onda, žene više pješače i koriste javni prevoz. Brojna istraživanja širom svijeta to pokazuju, a evo i statistika koja kaže da vozačku dozvolu u Bosni i Hercegovini ima 64% muškaraca i 36% žena. A pazite sad, saobraćajnu 77% muškaraca i 23% žena. I naravno, sad ćemo da čujemo što kaže Maja Gasalo o povezanosti infrastrukture sa ženskim dijelom rodno odgovornog budžeta.
U Bosni i Hercegovini to
možemo pojasniti ili približiti stanovništvu na primjerima komunalne infrastrukture, što je ovako po meni nama vrlo bitno, značajno i što bi moglo zainteresirati, ja prvenstveno uvijek apeliram na žene, da u budućim izbornim procesima glasaju za one koji će raditi na ovakvom budžetu i biti zagovornici rodno odgovornog budžetiranja. Naime, kada govorimo o komunalnoj infrastrukturi i lokalnom nivou, krenuši od toga da i urbana i periferija kao naselja imaju mnogo nedostataka. A istraživanja koje UN Womenu radio možemo iz primjera Kenije i Bangladeša kao manje razvijenih ili nedovoljno razvijenih, pa čak i zemalja tada kada se istraživanje radilo u tranziciji, pokazati da su žene bile zagovornice da se urade analitičke kartice stanovništva, ne samo kojeg spola, nego i domaćinstva, broj članova i članica u domaćinstvu, prihodovnoj karti, ali i potrebama svakog pojedinca i pojedinke u tom domaćinstvu. Tako se došlo do rezultata da unutar domaćinstva koji postoje automobil, da njime upravljaju pretežno muški članovi porodice, odnosno da su žene te koje su naslonjene i uveliko ovise o javnom prijevozu. A samim tim, da bi budžet bio rodno odgovoran, žene su se ujedinile što iz medija, nevladinog sektora, pa i žene ministrice i izabrane zastupnice, i radile su na financijskom programu koji će poboljšati infrastrukturu na način da putevi budu asfaltirani, da autobuske stanice i stanice drugog javnog prevoza budu dostupnije, jer su istraživanja pokazala da su žene u većem broju korisnici javnog prevoza. Zatim se pokazalo da, recimo, kao u Keniji, žene su bile izložene mnogim traumama, stresu na putu od svog domaćinstva do vode. Ti putevi nisu bili osvjetljeni. Evo sad ako apliciramo taj primjer i na Bosnu i Hercegovinu i pa čak evo i neka naselja u glavnom gradu, nema dovoljno rasvjete u svim naseljima. Tim naseljima pretežno, kako nisu u većinskom broju one vozačice, one pješice hodaju po nerasvjetljenim putevima, spuštaju se do udaljenih stanica prevoznog sredstva. Dakle, žene koje pune jednako budžet kao i muškarci, odgovorne vlade nisu u svoje budžete uključile odgovorni segment kako bi se obezbijedilo da više nemamo makadame, da imamo rasvjetu, da je asfalt pružen jednako dostupan svima, da su nam blizu autobuske stanice i stanice drugih prevoznih sredstava. Onda istraživanje je pokazalo također da one kao neko ko pješice, obavlja masu poslova i ne koristi se automobilom, da zbog loše infrastrukture, bilo kao što sam spomenula makadami, da i ondje gdje su pruženi asfalti imaju rupe, da šahtovi bivaju nepokriveni, da su žene izložene lomovima donjih dijelova ili gornjih ekstremiteta, da su žene te kao i majke ili bilo babysitterke ili odgajateljice koje će uzeti dječja kolica pa šetati, da u većem postotku su to naravno i primat uzme u tim slučajima žene, da su one te koje će s kolicima se i zaglaviti negdje, pa čak i u onom dijelu kada vode brigu o nepokretnim licima u svom domaćinstvu ili su angažirane kao njegovateljice i slično, da su one opet te koje će na taj način biti direktno suočene sa neodgovornom raspodjelom budžeta, odnosno bez tog rodno odgovornog segmenta unutar budžeta.
Vidite, imate vi primjere gradova koji budžet, u Italiji to specifično, oni klasifikuju budžet da li je ta stavka rodno neutralna ili ona ima određen pozitivan ili negativan utjecaj. I u tom smislu i svaku stavku, ulaganje u trotar, možemo reći da ja bih rekao da je to rodno neutralna stavka ili korisna je muškarcima i ženama. Ženama je korisnija jer su češće, ali jedni i drugi imaju korist. Ali često neke druge stvari koje bi se trebalo malo pojačati nisu uključene u budžet. I kad pogledate trenutno neke budžete, recimo imate podršku porodiljama, to je malo specifična stavka koja je usmjerena na žene. A kad dalje vidite, apsolutno nema. Mi ne znamo, statistički možda koliko dječaka, koliko djevojčica koristi sportske dvorane, koliko stipendija dajemo dječacima, djevojčicama, koliko dječaka, djevojčica ide neke muzičke škole, pa da vidimo da smo tu postigli balans. Neka istraživanja u stranim zemljama pokazuju da recimo javne muzičke škole više pohađaju žene nego muškarci. I u tom slučaju su prepoznali da možda treba levo i u korist muškaraca da se možda da neka stipendija. Sad ja govorim čisto da razumijete, rodno odgovoran budžet je jednostavno vodi računa o potrebama jednih i drugih. Jel? Ali su često žene te koje imaju manja prava i manje koristi od stavki koji se troši. Dakle, čisto jednostavno taj rodno odgovorni budžet bi značio da troši se novac na nešto gdje istu korist ima jedna i druga grupa. Bilo koja aktivnost gdje se troši novac da kažemo ok, koliko mi izdvajamo para za jedne, koliko za druge. Ili jedni i drugi imaju korist. Nažalost, kad vidite naše budžete, dobar dio budžeta se potroši na plate ljudi koji rade u administraciji, ili a onda ostatak se troši, mnogi kažu to kao razvojne potrebe, ali kad uđete malo dublje vidite da opet tu ima dosta ti nekih transfera koji nemaju taj neki razvojni aspekt, a ja mislim da je taj razvoj vrlo bitan, znači da vi kad uložite jednu marku u nešto što će sutra generirati 10 maraka, puno je bolje nego nekom date samo da potroši marku. To je ono kao priča, ako nekog naučite da peca ribu, naučite ga za cijeli život, a ako mu date ribu, nahranite ga taj dan. Jel?
Nemam ja, a vjerujem ni bilo koja žena, ništa protiv muškaraca, naprotiv, mnoge od njih volim. One koji misle na mene kao čovjeka, a po rodu ženu i moje rodne posebne potrebe, kao što i oni sami misle na svoje posebne potrebe. Svi smo mi sa svojim posebnim potrebama, barem u kategorijama koje je moguće razvrstati, pa takav treba da bude i budžet. Imaju tamo neke države koje to rade, pa neka barem prepišu kako treba ako već ne znaju sami da urade. Treba li uopšte pominjati i žensko i muško stanovništvo, odraslo ili djecu koje zaista imaju fizičke ograničenosti zbog kojih na svakih 5 metara nailaze na prepreke? Ja sam čovjek, Lejla Omeragić-Ćatić, ženskog roda i smatram da bilo koji muškarac nema veće pravo na bilo šta od bilo koje žene. I čao! A podcast Zaviri ispod površine, kao i sve naše podcaste, možete naći na slobodnaevropa.org kao i na podcast aplikacijama, u stvari već ste ga našli.